365 ditë me njerëz e ngjarje që janë ndryshuan faqen botës.
Në rubriken e 3 gushtit e vërteta për misionet e jezuitëve në Paraguay.
Në vitin 1767, në misionin katolik të Saint Louis në Paraguay, një ushtar hyn banesën e prorit misionarëve i thot me zë të rrept: "Në emër të mbretit Spanjës jeni arrestuar. Jezuitët janë meshtar obskurantist, i mbajnë njerëzit në rrësirë pa dije, i zvetnojnë për t'i sunduar më mirë." Prandaj urdhri i jezuitëve është i ndaluar si në Spanjë, ashtu edhe në Bar Amerikën Spanjolle.
Meshtari ndjen si i zjen gjaku ndër vena: "Kapiten, të bëjmë së bashku një vizitë atje ku punojnë misionarët. Kështu ti do ta shikosh me sytë tunë se i kemi zvetnuar indianët Guaran apo jo."
Dy burra dalin e ndodhen më njëherë para kishës fshatit, zbukuruar me art. Ullve ndjet fryma e paqes se e mirëqenjes. Këtu jeton një indian që punon instrumente muzikore. Ushtari nuk ka parë kur në jetën e tij një lahut kaq të bukur, madje as në Evropë nuk din ti punojnë kështu. Më tutje, shikon edhe një grua që e në stofat shmuara e pran banakut saj, shikon një shtyp shkronjë. Ndërsa shliton librat, kapiteni nuk mund të fshehë admirimin. Është gadje pabesueshme, gjesh vepra kaq të pasura mes pyjeve të Amazons.
E prori e shikon me pamje ngacmuese. Atëherë është e vërtet që i mbajmë indianet në padije të thellë?
Po. "Ju, shfrytëzoni punën e tyre, mbushni gjepat tuaj me paratë që fitoni duke shitur këto sendet mrekullueshme."
"Në misionet tona pasuritë ndahen në mënyrë të barabartë ndërmjet të gjithëve." "Po, po, ju keni të drejtë. Duhet i kishim lënë guaranët siç ishin para se të vinim ne. Ishin kanibal, keq trajtonin gratë, shtriganet e tyre flijonin njerëz e uahanin edhe mishin." Askush nuk mendonte për të smurët e përpleqt. Nganjëherë kolonet evropiane arrinin deri këtu për t'i kapur indianët e për t'i shitur si sklever. Ç'të të them, para se të vinim ne, këtu ishte ashtu siç e thatë edhe juve. Do më thënë, paraj se vërtet."
Ushtari ul kokën i turpruar: "Unë s'po e kuptoj, pse duhet ju arrestoj?"
E prori pshërëtin. Në Evropë, disa mendimtarë të quajtur filozof e sulmojnë fenë, duke ngulur këmbë se i mban njerëzit nërësirë, e se është shkaktare e mjerimit të tyre. 30 misionet që kemi në Paraguay, të cilat numrojnë mira indian, janë të organizuara mrekullisht mirë, e prodhojnë pasuri të mëdha. Guaranët jetojnë të lumtur e kanë mundësi të zhvillojnë talentet e tyre. Misionet tona dëshmojnë se filozofët gënjejnë, janë ziliqar, e me që kanë një farnikimi mbi sundimtarët e Evropës, ja dolen mbanesht u ambushnin menjen për të na dëbuar. Por, për fat mirë, edhe nëse këto misione do të zhduken, guaranët nuk do të harrojnë kurrë se krishterimi u solli lirinë dhe barazinë e vërtetë. Kapiten, ja ku më keni, jam i burgosur juaj."